Татарстанлыларның таланты һәм көндәлек хезмәте нәтиҗәсендә республика тагын да көчәя. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республикада яшәүчеләргә дәүләт бүләкләре һәм дәрәҗәле исемләр тапшыру тантанасында шулай дип белдерде. Залда сәламәтлек саклау хезмәткәрләре, сәнгать, мәгариф һәм фән эшлеклеләре, спортчылар, зур сәнәгать предприятиеләре, авыл хуҗалыгы, төзелеш комплексы һәм башка тармакларда эшләүчеләр җыелган иде. Алексей Песошин сүзләренчә, Татарстан халыкның үлем китем күрсәткечләренең түбән булуы ягыннан Идел буе федераль округы төбәкләре арасында әйдәп бара. Бу күп яктан республикада сәламәтлек саклау системасының югары үсеш дәрәҗәсе, аны цифрлаштыру һәм тармакка бюджет акчаларын җитәрлек күләмдә бүлеп бирүгә бәйле. Республикада мәдәниятгә ярдәм күрсәтүгә дә зур игътибар бирелә. 2022 елда мәдәният ил күләм проекты буенча әлеге тармакны 1 миллиард сум күләмендә финанслау күздә тотыла. 5 авылда яңа мәдәният йортларын сафка бастыру, музейлар һәм сәнгать мәктәпләрен капиталь ремонтлау, районнарда театрларны реконструкцияләү планлаштырылган. Бүген Казанда хакимият, җәмгыят, бизнес, коррупция каршы дигән Бөтенроссия фәнни гамәли конференция узды. Анда дәүләт хакимияте органнары, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, Россиянең 17 төбәгеннән фәнни эксперт һәм бизнес җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Аларны республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов сәламләде. Татарстан өчен коррупцияга каршы тору темасы актуаль булып кала бирә дип ассызыклады Юрий Камалтынов конференцияны ачып. Теләсә кайсы коррупцион күренеш хакимият имиджына тап төшерә. Татарстан бу проблема белән көрәшергә омтыла. Республика Россиядә коррупцияга каршы тору турында закон эшләнгән беренче төбәкләр рәтендә һәм 2006 елдан аны гамәлгә ашыру башланды. Парламент җитәкчесе урынбасары билгеләп үткәнчә, соңгы 12 ел дәвамында Татарстан цифрлаштыру юлыннан төгәл бара. Бу башта чиновниклар һәм халык арасында кирәксез элемтәне кимитергә тырыштык, цифрлы сервисларның тулы исемлеген халык контроле программасын эшләтеп җибәрдек. Республикада яшәүче һәр кеше турыдан-туры үз сорауы яки тәкъдиме белән мөрәҗәгать итә ала, дип сөйләде Юрий Камалтынов. Дәүләт Советы рәисе урынбасары иҗтимагый палатага республиканың иҗтимагый оешмаларына хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде. Иҗтимагый оешмалар бу эшкә яшьләрне һәм студентларны волонтерлык хәрәкәтен җәлеп итеп, әлеге мәсьәләләр белән актив шөгыльләнә, диде ул. Казанда туристлык, ресторан һәм кунакхана индустриясе предприятиеләре хезмәткәрләре арасында кунакчылык йылдызлары муниципаль һөнәри осталык конкурсына гаризалар кабул итү дәвам итә. Конкурска нәтиҗәләр сентябрь ахырында ясалачак. Катнашучылар 9 номинациядә көч сынаша. Беренче этапта катнашырга теләүчеләргә 31 августка кадәр гариза бирергә кирәк. Конкурсның төп өлешен 25 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр үткәрергә планлаштыралар. Татарстанда мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Ул республикада 21-24 сентябрьдә уза. Чемпионатта профильле компанияләр хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. Яшьләре 16-дан алып 35-кә кадәр 30 компетенциядә ярышырга мөмкин. Гаризалар 10 августка кадәр кабул ителә. Ярышлардан тыш катнашучыларны экскурсияләр, һөнәри юнәлеш бирүче интерактив стендлар, һөнәр белән танышу зоналары көтә. Узган ел Россиянең 29 төбәгеннән 300-гә якын кеше Digital Skills-та үз көчләрен сынаган иде. 23 июльдә Казанның Киров районында ЭМАУЗа барлык теләүчеләр Киров дамбасы янындагы яшел зонаны тимер юл ягыннан чистарта алачак. Экологик акция барышында балалар өчен пикник, чәй ичү һәм төрле уеннар планлаштырылган. Чара көндезге сәгать 4-тә башлана. Очрашу урыны Клара Цеткин урамындагы часовня арты. 23 июльдә Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә кышкырып уку көне бөтен Россия акциясе узачак. Чарада теләге булган һәркем үзенең яраткан шигыре яки проза әсәреннән үзекне рус, татар һәм башка телләрдә укый ала. Бу сәхнәдә шәһәр халкы белән бергә артистлар, җырчылар һәм язучылар чыгыш ясаячак. Программада китап күргәзмәсе, махсус фотозона, буккроссинг һәм мастер-класслар. Акция көндезге сәгать 2-дә башлана. Иртеге Қозанның хызмет резервлары стадионында қызлар үшін біз ойында Қозанда жей деп аталған футбол фестивалі өзі. Онда түрлі әзірлік дәрежесіндегі 7-ден 12 ешке қадарге бағалар қотнашала. Спорт фестивалі 28 августа қадар Россияның 22 шәрінде өзі, Татарстан башқаласында спорт мәктәбі икеліштендіра футбол бейрәмі һәм футбол турнирі. Еш спортшыларының футбол елдізлары білен мастер-класслар ұзы мүмкінліге болашақ, олар арасында профессионал футболшылар һәм Рубин футбол клубы тренерлары. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында, иртеге 22 июль жымға күнні ояз ұшан бұлытлы хауа, орыны білен қысқа уақытлы яңғыр, ешін болу иқтимал, жил күншіғыштан, түньяк күншіғыштан, толғын, хауа температурасы түнлі, 10 градустан 15 градусқа қадар, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ.